Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, la Școala Cuvântului avem o temă extrem, extrem de importantă. Vă aduceți aminte că am discutat despre conflictul dintre bine și rău sau, așa cum obișnim generic să numim această temă, marea luptă din viața poporului lui Dumnezeu din perioada judecătorilor. Am discutat despre Debora și despre felul în care Dumnezeu, prin intermediul ei, a dat o biruință de mare răsunet poporului evreu. Să discutăm despre un alt personaj interesant și anume Gedeon. Invitații sunt aceia și dați-mi voie să vi prezint cât se poate de repede. Bun venit, domnului pastor Sălăgean.
Bine v-am regăsit.
Îmi pare bine că sunteți din nou împreună cu noi. Bun venit, domnului pastor Eduard Călugăru.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Mie îmi pare bine. Bun venit, domnului pastor Adrian Neagu. Adi, aș vrea să te întreb, toți suntem cu studiile la noi sub formă de print. Tu ești cu altceva. Despre ce este vorba? De ce nu ai aceleași studii ca și ale noastre?
Am ales în mod special să vin cu tableta în seara asta, pentru că din trimestrul acesta, editura Viață și Sănătate oferă pentru prima dată la vânzare și varianta e-book a studiilor biblice. Într-o formă grafică deosebită, putem vedea pe site-ul nostru cum se descarcă pe platforma Kobo, nu insist acum prea mult, și costă, zicem noi, cât doi covrici. 0,99 de cenți, tot studiu pe tot trimestru. Se pot face adnotări, se pot sublinia. Este un material de studiu, zicem noi, foarte bun și util, într-o formă grafică deosebită. El se descarcă de pe platforma Kobo. Este o platformă care se poate folosi pe orice device, pe tabletă, fie că e pe Android, fie că pe iOS, fie pe Windows, fie pe BlackBerry. Orice platformă prin Kobo putem să...
Și e și ieftin, din ce înțeleg.
Noi zicem că e un preț care să poată încuraja pe oricine să-și procure aceste studii.
Crezi că reușești să ne convingi în seara aceasta, noi care suntem colegii tăi de platou, să venim data viitoare?
Sperăm, uite, numai imaginea aceasta sper să vă convingă cât de frumoase și utile sunt studiile acestea.
Mulțumim.
Evident, e nevoie și de cineva care să le studieze. Ele nu pot fi însușite dacă nu sunt studiate, indiferent pe ce le folosim.
Sunt absolut de acord cu tine și mulțumim pentru aceste date, pentru aceste informații pe care ni le-ai dat. Haideți să intrăm în studiu, discutăm despre Gedeon. Domnule Sălăgean, care era contextul social, spiritual, politic, în momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon ca mare răscumpărător pentru poporul său?
Avem descrierea foarte frumoasă și foarte complexă a momentului în care Gedeon este chemat, spre deosebire de momentul în care am studiat despre Debora. Nu avem amănuntul acesta cum a fost chemată Debora. Doar ne se spune că ea era judecător în Israel, era Debora, prorocița, se face sublinierea aceasta, și apoi începe descrierea momentului când ea conduce aici. Avem multe amănunte. În primul rând, sublinierea că erau sub suprirea madianiților și Biblia face sublinierea, mâna madianiților era puternică împotriva lui Israel. Deci era ceva care nu mai putea fi suportat. Și elementul acesta e foarte frumos subliniat în dialogul pe care Gedeon îl are cu îngerul. Plus că vedem că pe lângă o situație de criză economică, exista și o criză spirituală, o depresie spirituală, aș putea să spun. Pentru că Gedeon chiar izbucnește și spune, unde este Dumnezeu acela puternic care a lucrat în istoria poporului nostru? E foarte ușor să acuzi.
Era un Dumnezeu istoric deja pentru ei.
Da, e foarte ușor să acuzi și să vezi doar lucrurile rele atunci când ești într-o perioadă de criză. Și greu îți ridici capul și greu privești cu optimism sau cu credință înainte. Deși trebuie să spunem foarte clar că în lipsa îndoielii nu există credință. Chiar și atunci când crezi, totdeauna vor fi momente sau vor fi elemente care te vor face să te îndoiești. Și apoi urmează descrierea testului cu lâna, este iarăși un element care subliniază teama aceasta. Am sărit peste momentul în care Gedeon este chemat să dărâme altarul lui Baal. Observați că era un cult deja acolo, era legalizat, dacă putem spune. Era legalizată închinarea idolatră în timpul acela. Și apoi testul cu lâna, un moment de ezitare și în final, de asemenea, se termină cel puțin în momentul acesta, pozitiv, cu biruința asupra madianiților, iarăși o inegalitate de forțe, un raport total dezavantajos pentru evrei, dar o biruință remarcabilă.
Mulțumesc. Care erau, domnule pastor Călugăru, preocupările lui Gedeon atunci când a fost căutat, abortat de Dumnezeu și mandatat pentru această lucrare cu totul specială? Ce preocupări avea el?
Poporul Israel era sub stăpânirea aceasta, sub problema, să zic, Madian, de 7 ani. 7 ani de zile Madian stăpânea într-o formă foarte interesantă un popor. Cum făcea lucrul acesta? Ei se duceau la piață toamna, dar se duceau să cumpere pe credit. N-aveau niciun ban. Veneau cu familiile, cu turmele, cu toți oamenii, veneau în Israel, își făceau cumpărăturile, în sensul că își luau tot ce doreau, nu plăteau nimic și plecau. Deci nu erau permanent acolo. Israeliții nu erau la închisoare, nu erau în lagăr, nu erau la, eu știu, deportați undeva. Nu, erau acasă la ei. Însă ce să faci tot anul când nu aveai nicio resursă? Tu produceai pentru cine? Pentru vrăjmași. Ei veneau, îți luau tot și plecau. Ce făcea Gedeon? Era vorba de perioada când madianiții urmau să vină și atunci Gedeon a luat niște grâu și a zis să găsească o ascunzătoare în așa fel încât atunci când vor veni inamicii, vrăjmașii, să nu găsească aceste resurse și să aibă din ce trăi sau din ce semăna anul următor.
Deci încerca și el să ascundă.
Și să ascundă într-un loc unde nu te-ai fi gândit să cauți. Adică a ascuns grâul în teascul unde se făcea vin, must, da? Unde se storceau strugurii. În așa fel încât să inducă în eroare, adică să nu fie găsit. Cam asta făcea Gedeon. Am putea spune că personajul acesta este un personaj foarte slab. Fricos, pe de o parte, caută soluții așa, copilărești. Este un personaj care
nu promite nimic.
Nu promite nimic.
Și exact. Atunci, eu nu-l văd pe Gedeon cu sabia în mână. Ori Dumnezeu nu se duce la Gedeon pentru că avea sabia în mână, mijlocul încins, încălțămintea, da, în picioare.
Avea o mică grupă de
exact,
oameni lângă el.
Și un lider natural care să poată să anime, să însuflețească mulțimea, să strige puternic către război. El este fricos și Dumnezeu cu toate acestea îl abordează.
Și numește viteazule.
Și numește și viteazule pe deasupra.
Haideți totuși
să nu fie o ironie. Deși Dumnezeu nu face lucruri de genul acesta.
Nu era o ironie. Dacă ne uităm la poveste până la capăt, găsim pe Gedeon luptându-se cu Zebab și Țalmuna, celebrii domnitori ai madianiților, și el îi întreabă cum erau tinerii pe care i-ați ucis. Și ei spun, erau ca tine, aveau înfățișarea unui fiu de împărat. Iată cum arăta Gedeon. Și el spune, dacă nu i-ați fi ucis, nu v-aș ucide nici eu. Deci el avea o istorie în față. Frații lui fuseseră uciși în luptă de madianiți. Și acum, ce să facă el? Arăta foarte viteaz, dar era frică totuși. Avea frații care se dăduseră viteji și fuseseră uciși. Prevederea nu e o formă de frică, ci de înțelepciune.
Interesant, dumneavoastră vorbiți totuși despre însușirile exterioarele lui. Faptul că arăta ca un împărat, înalt, zvelt, frumos, probabil. La
așa, așa zic împărații.
Dar astea nu sunt calități de luptător. Vă rog.
Totuși, dincolo de elementele care ne sunt date și de această primă reacție pe care o putem avea, vedem că Gedeon este cel care gândește în viitor. Pentru că atunci când îngerul îi spune Dumnezeu este cu tine, viteazule, el pune o întrebare imediat. Unde este Dumnezeu dacă acestea sunt realitățile pe care le trăim? Adică este personajul care își pune niște întrebări. Caută pe Dumnezeu să-l vadă și cu greu înțelege cum se poate ca Dumnezeu să fie cu ei și totuși să fie în această situație destul de grea. Este cel care totuși caută să mențină viitorul, adică ascunde niște provizii pentru că el vrea să trăiască, vrea să aibă o izbândă, privește în viitor, nu se resemnează, nu spune și așa n-avem ce face, murim azi, murim mâine, tot aia e. Este cel care, dincolo de această speranță, caută o soluție. Și soluția este în Dumnezeu. Unde e Dumnezeu?
Avea această preocupare. Da. Eu cred că preocuparea lui se aseamănă foarte mult cu preocuparea păstorilor care așteptau pe Mântuitorul. Nu puteau să facă foarte mult, dar măcar erau preocupați, cercetau. Totuși, e un lucru aici interesant, domnule Sălăgean, și anume, el pare a fi surprins de ceea ce îi spune Dumnezeu. Domnul este cu tine, viteazule. El îl întreabă, domnule, dacă sunteți cu noi, cum e posibil ca să ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă? Acum întrebarea mi se pare una absolut de bun simț. El chiar nu știa din ce cauză sau nu cunoștea cauza decăderii poporului? Nu spusese Moise, dacă veți fi credincioși, coșnița va fi plină, cu tare, cu tare, cu tare. Dacă nu, atunci reversul?
Faptul că nu exprimăm anumite idei sau nu avem anumite atitudini, asta nu înseamnă că nu credem anumite lucruri sau nu înțelegem ce se întâmplă. Și asta era cazul lui Gedeon. Eu cred că el înțelegea nuanțele acestea, pentru că dacă ar fi să ne oprim doar la portretul lui Gedeon și doar la dialogul acesta cu îngerul, cred că avem suficiente dovezi că el într-adevăr avea o experiență spirituală profundă. Uitați-vă numai la curajul pe care îl are de a intra în dialog cu îngerul. Fiind sub asuprirea madianiților, deja ești dominat, ai un anumit tip de personalitate, te comporți într-un anumit fel. Când îți dai seama de niște nedreptăți care se întâmplă, era acolo într-o zonă unde trebuia să se protejeze, să fie atent ca să nu-l vadă cineva. Că știți cum e, în timp de foamete nu te ferești doar de cei care vin să-ți ia din afara grupului tău, ci și de cei de lângă tine. Și în momentul în care îngerul vine, el nu se sperie, să zicem, din ce vedem aici, ci intră într-un dialog. Ori tocmai această frământare sufletească, etosul acesta, ar putea să spunem, care îl face să se ancoreze în trecut și să-și dorească altceva, este, cred, elementul care contează cel mai mult în alegerea lui. El știa o realitate care a fost și știa o realitate care ar putea să fie. Și, practic, aici este un element care face diferența între oameni de rând și lideri. Ei văd întotdeauna ceea ce poate să se întâmple, o altă realitate. Dacă ne întoarcem la ideea de bază a discuției noastre, lupta dintre bine și rău, e vorba de realitatea fizică și realitatea spirituală. Este ceea ce vedem atunci când deschidem ochii și ne uităm în jur și este ceea ce putem să vedem prin ochii credinței. Ori Gedeon vedea lucrul acesta. Chiar dacă este foarte greu să accepte realitatea spirituală ca fiind dominantă și trece prin testul cu lâna, trece prin momentul în care ascultă pe madianist care vorbea în cort. Adică el tot timpul ezită. Vedem frământarea lui când se selectează numărul de ostași și rămân tot mai puțin. Dar e important că el pune accent pe realitatea spirituală și de aceea biruiește.
Ceea ce a spus dumneavoastră de la început și anume că el vedea în viitor, un lider vede în viitor. Dar totuși, domnule pastor Neacu, avem de-a face aici cu un refuz categoric. Aproape categoric a lui Gedeon vis-a-vis de propunerea lui Dumnezeu. Eu se arată total surprins. Eu? Păi cel mai mic, protocolar vorbind, cel mai mic dintre cei mai mici, familia neînsemnată, chiar și în casa tatălui meu, nu sunt cine știe ce personaj. De ce mă vezi pe mine?
Repet, dacă ai avea doi frați morți în război și ție ți s-ar face chemare să mergi la armată și să conduci o oștire împotriva aceleiași armate care ți-au ucis frații,
e frică să nu împărtășești
te gândești fraților. De 10 ori înainte, exact. Pe de altă parte, nu putem să-l scoatem pe Gedeon din lumea în care trăia. Uitați-vă un pic. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Foarte frumos. Spune Gedeon, unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri? Deci părinții lor povesteau ce a făcut Domnul. Dăm o foaie în scriptură, cel puțin în ediția pe care o am eu, și Gedeon se duce și taie un idol, părul închinat idolului Astartei și așa mai departe. Și ce se întâmplă? Taie părul respectiv. Oamenii din cetate au venit la el și au zis, cine a făcut lucrul acesta? Gedeon, fiul lui Ioas. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară. Care oameni? Cei care au strigat către Domnul și cei care povesteau copiilor lor cum i-a scos Domnul din Egipt. Observați? Și aveau un păr închinat Astartei, aveau un idol al lui Baal. Asta era lumea în care trăia Gedeon.
Mulțumesc. Totuși, din punct de vedere spiritual, cum ați interpreta această atitudine a lui Gedeonule, pastor Călugăru? Sunt mic, sunt neînsemnat, nu se vedea realmente pe el un lider. Și ce, înainte ca să dați un răspuns, vreau să deschid o paranteză. Atunci când liderii spirituali sunt chemați la o anumită slujbă, de-aia am spus să discutăm din punct de vedere spiritual, sunt unii care au atitudinea lui Gedeon. Eu rămân surprinși, aproape că sunt ajutați ca să accepte, că sunt realmente surprinși că au fost chemați la o slujbă. Și sunt alții care au aceeași atitudine, domnule, n-aș vrea, domnule, nu se poate, nu, dar își doresc foarte mult.
Desimulează.
Exact. E un simulacru de. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cum ar trebui să interpretăm atitudinea aceasta a lui Gedeon?
Păi dacă ne uităm la mai mulți lideri, la Moise, de exemplu, Gedeon, și lista este foarte lungă,
Ieremia.
Vedem că atunci când ești chemat și Dumnezeu te cheamă, lucrul acesta este privit ca o mare responsabilitate. Responsabilitate, în primul rând, că de tine depind, de faptele tale, de cuvinte, de influența ta, depind, până la urmă, destinele unor oameni. Oamenii vor alege binele sau răul în funcție de un exemplu pe care îl dai. Și această responsabilitate este atât de majoră încât te face să refuzi invitația. În al doilea rând, un lider care este într-adevăr credincios și responsabil nu vede lucrul acesta ca o promovare, ca o mare posibilitate de a trăi cât mai bine, de a avea totul în fața lui și oamenii să-l asculte ce zice el, ci vede din punctul celălalt de vedere. Adică este un loc unde nu ai vrea să ajungi. Moise spune, Doamne, dar n-ai pe altcineva? Și găsește numai defecte. Nu mai știu să vorbesc, am plecat de mult timp, nu mai știu lucrurile. La fel și Gedeon. Gedeon vede că este o poziție la care Dumnezeu îl invită, dar își dă seama de responsabilitățile pe care le are, să fie înaintea unui popor, ce fel de popor, așa cum s-a zis. Un popor care a ajuns să considere că zeii păgâni sunt mai puternici decât Dumnezeul lor. Adică dacă madianiții sunt atât de puternici, vin și ne fac rău, hai să ne închinăm la Dumnezeul lor, poate ne ajută și pe noi. Cam asta era ideea. Și atunci când a luat hotărârea, Dumnezeu a trimis ce să facă. Lucrurile foarte complicate. Adică să te duci la tatăl tău să-i spui că face greșit, să te duci la tatăl tău să închizi televizorul, să-i spui la asta nu te mai uiți, cartea asta nu mai citești, biletele astea ți le rup, nu te mai duci la nu știu ce spectacol. E ușor să faci treaba asta. Și nu o faci doar pentru tatăl tău. O faci pentru o casă, o familie, un grup, o biserică. Și oamenii ce fac? Se revoltă. Sunt foarte supărați. Dar vedeți, atunci când mergi pe drumul acesta, problema nu se pune în cinste, în laude, în, eu știu, câte premii primești, ci se pune în cât de loial rămâi lui Dumnezeu. De fapt, despre asta discutăm în cazul lui Gedeon.
Și atunci când Dumnezeu îl numește viteaz și el se vede cel mai mic dintre cei mai mici, cine are dreptate? Că doar unul singur de aici trebuie să aibă dreptate. Cine are dreptate?
Dumnezeu nu ne alege pentru ceea ce suntem. Dumnezeu ne alege atunci când vorbim de conducere, în special, că asta este discuția, sau pentru o anumită lucrare. Dumnezeu ne alege pentru ceea ce putem să fim, nu pentru ce suntem. El vede în noi ceea ce putem să devenim atât timp cât rămânem în relație cu El. De aceea, cele trei poziții de conducere în Israel, preotul, împăratul și profetul, erau conferite în urma ungerii. Și e un ritual aici, pleci capul să fii uns. Și cel care era uns și era chemat trebuia să știe tot timpul că autoritatea lui, existența lui ca lider și ca influență este numai în relație cu Dumnezeu.
Mai este un aspect aici, aș vrea să intervin. Dumnezeu ne vede în perspectivă prin ceea ce putem să facem cu ajutorul lui. Însă întotdeauna observ că Dumnezeu alege pe cei care sunt deja consacrați într-o relație cu Dumnezeu. Nu alege pe cineva care este păgân sau cineva care este, eu știu, departe de Dumnezeu sau închinător la idol și spune, lasă că după ce ajungi tu mare în Israel, după aia o să te întorci la mine. Nu, alege un om tocmai pentru că este cu Dumnezeu, nu că o să devină cândva cu el.
Nu alege un apostaziat.
Așa este David, exact.
Un sfânt. Ce alege, un om umil, sfânt, credincios.
Da, alege pe Gedeon, alege pe Deborah și multe alte personaje, tocmai că sunt credincioase. Iosif.
Și pe de altă parte, Pavel spune, Dumnezeu alege lucrurile slabe, lucrurile care
în ochii noștri, nebune în ochii lumii.
Exact, exact. Da. Păi nu spune la un moment dat Domnul Iisus Hristos apostolului Pavel, puterea mea în slăbiciunile tale este făcută desăvârșită. Harul meu ți este de ajuns. Ești slab. Lui Gedeon a zis, du-te cu puterea pe care o ai. Păi, Doamne, stai puțin că în raport cu vrăjmașii, noi suntem în inferioritate numerică și sunteți istoric, domnule Neagu. A reușit și el să strângă, dacă nu mă înșel, vreo 30.000 de oameni, domnul spune, triază-i pe aceștia. Adică cum? Du-i la pârâu și îi triază acolo și rămâne cu 300. Păi cum te duci cu 300 de oameni să lupți cu o puzderie de vrăjmași?
Cu Dumnezeu, în primul rând, și cu o strategie.
Nu e nemintoșenie asta? Adică deci cu 300 de oameni împotriva unei armate, cum era numită?
Este o replică pe care o dă un alt tânăr curajos, Ionatan, mult mai târziu, că nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să dea eliberare printr-un număr mic ca și printr-un număr mare. Dar observați aceste două elemente. Gedeon merge în numele Domnului și cere mereu și mereu, Doamne, mai dăm un semn, mai dăm o dovadă, mai dăm o modalitate de a înțelege că Tu chiar mă trimiți. Și în momentul în care el este convins că Dumnezeu îl trimite, următorul lucru pe care îl face este acela de a gândi o strategie. Ia torțe, ia vasele acelea de pământ, ia trâmbițele, împarte poporul în trei, îi învață ce să strige sabia Domnului, sabia lui Gedeon. Deci e un plan pe care îl face. Dumnezeu îți dă ocazia, Dumnezeu îți dă posibilitatea, Dumnezeu te cheamă, dar în același timp așteaptă de la tine ca să dai tot ceea ce ai mai bun pentru a găsi strategii, să împlinești porunca pe care l-ți-a dat-o.
Mulțumesc tare mult. Domnule Sălăgean, este suficient să-l ai pe domnul într-o bătălie? Haideți să facem o analiză prin contrast. Ce avea Gedeon din punct de vedere al forțelor armate și ce avea vrăjmașul poporului lui Dumnezeu? Găsim acolo mii de soldați, zeci de mii de soldați, găsim arme, găsim suliți, găsim aparatură de ultimă generație cu care vrăjmașii luptă împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul se arată lui Gedeon și spune, eu voi fi cu tine. E suficient ca într-o bătălie să ți se spună din partea cerului, eu voi fi cu tine? Adică nu mai trebuie și altceva?
În principiu da. Și când spunem bătălie ne referim la toate situațiile de viață, nu doar la o confruntare armată. Ceea ce noi studiem acum este un simbol, este un pretext pentru conflictul în care suntem fiecare dintre noi. Vedem clar din istoria de aici, din Cartea Judecătorilor, că 300 de oameni au învins o armată. Căutam acum versetul unde scria în jur de 100.000, dacă bine am reținut, erau madianiții. Deci 300 de oameni în comparație cu câteva zeci de mii, sute de mii poate chiar de dușmani. Dar trebuie subliniat un lucru. Noi nu am exagerat nimic în discuția noastră în care am subliniat că Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți dă putere, Dumnezeu vede ce poți să devii, Dumnezeu vede cum poți să progresezi, dar pe de altă parte e nevoie să ai și dispoziția de a colabora cu El, de a învăța anumite lucruri, de a depune un efort. Pentru că vedem pe lângă anumite mijloace care le-a folosit soldații lui Gedeon, la făcliile și ulcioarele, gândit o întreagă strategie acolo, a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar au făcut și ei ceva. Și același lucru trebuie să-l avem în vedere atunci când ne gândim la această slujire. Că de multe ori facem referire la faptul că Domnul Hristos a ales oameni simpli și i-a făcut ucenicii lui. Dar întrebarea este, au rămas așa oameni simpli? N-au rămas așa. După 3 ani jumătate erau de nerecunoscut. Și dacă punem accentul doar pe aspectul acesta, că Dumnezeu alege pe cei slabi, că alege pe cei care nu știu, că cei care sunt văzuți ca fiind rușinea lumii, da? Cum spune și textul biblic, și nu punem și accent pe nevoia de a progresa, de a ne deschide viziunea, că în urma unei experiențe spirituale ai și un progres intelectual, ai și un progres al experienței de viață. Dacă nu avem în vedere și lucrurile acestea, rămânem la un anumit stadiu, nu progresăm sau, din nefericire, ajungem la un sfârșit negativ, cum a avut Saul și alți oameni aleși de Dumnezeu.
Cineva spunea că dacă l-ai pe Dumnezeu, ai majoritatea, indiferent dacă vrăjmașii tăi sunt de ordinul miilor, milioanelor și așa mai departe. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai majoritatea. I-a spus lui Iosua, întărește-te, îmbărbătează-te, eu sunt cu tine. Îți dau țara asta. Doamne, dar sunt fiii lui Anac pe ei, sunt cetăți întărite. Noi nu avem nici măcar arme cu ce să luptăm. Eu voi fi cu tine. Și mi-aduc aminte de o făgăduință pe care a dat-o Domnul Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare.
Amin.
Dacă aceasta este făgăduința pe care mi-a dat-o Dumnezeu în anul acesta. Și atunci când vin tot felul de încercări, nici măcar nu mă mai îngrijorez. Că asta a zis Domnul, că e cu mine.
Bine, asta nu înseamnă Dumnezeu acceptă ca oamenii să fie neinstruiți, nedezvoltați, să rămâi cumva la un mediu foarte, foarte scăzut. Adică Dumnezeu nu alege oamenii care nu pun accent pe educație, pe instruire, pe o anumită formare, pe o anumită dezvoltare. Nu aceasta trebuie să înțelegem, ci oamenii care se văd mici în ochii lor, aceia sunt importanți. Instruirea este foarte importantă în toate situațiile, mai ales că Biblia îl aduce în fața noastră chiar pe Pavel, care a fost un om deosebit de instruit și se vede și rezultatul acestei instruiri și după aceea convertirii sale. Însă ceea ce a căutat Gedeon a fost răspunsul la următoarea întrebare. E Dumnezeu cu mine sau nu? Un om important, un om care poate să facă multe lucruri în planul lui Dumnezeu, este cel care depinde de Dumnezeu. Aici este întrebarea. Este Dumnezeu cu mine? Pot să fac lucrul acesta împreună cu Dumnezeu? Pentru că biruința nu este dată de cei 300 de oameni. Spune că cei care erau în armata madianiților s-au sculat și unii s-au luptat împotriva altora.
S-au măcelit între ei.
Și au murit în acea ocazie 120.000 de soldați. Soldați care scoteau sabia, care erau buni de luptă.
Ea doar au murit.
Aceia au murit și au mai rămas vreo 15.000. Deci Dumnezeu poate să facă lucrurile și fără noi. Sunt alte situații în care poporul doarme, este noapte și când se scoală, tabăra vrăjmașului nu mai este, sunt toți la pământ. Da? Deci Dumnezeu are multe soluții, nu trebuie neapărat o strategie militară. Însă în momentul în care depinzi de Dumnezeu, știi că lucrarea aceea nu o faci tu, nu ți-atribui meritele. De exemplu, când David l-a omorât pe Goliat și a atribuit meritele, a spus eu am reușit, eu am fost mai bun decât el. Nu, Dumnezeu a făcut. A spus dinainte, Dumnezeul căruia mă închin nu va putea el oare să facă asta? La fel și Gedeon, oare nu are Dumnezeu o soluție?
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Totuși există o întrebare și vreau un răspuns scurt din partea unui istoric. Domnule Neagu, de ce nu a trimis Dumnezeu o legiune de îngeri? Că putea să o facă? De ce l-a implicat pe Gedeon? De ce nu a lucrat prin îngeri? Trimitea... A mai fost o situație când a trimis și un singur înger s-a coborât în tabăra vrăjmașului și a nemicit 185.000 de indivizi. De ce l-a implicat pe Gedeon? Și ce putem învăța din experiența aceasta vis-a-vis de responsabilitatea noastră de predicare a Evangheliei?
Planul lui Dumnezeu este acela de a-i mântui pe oameni. Dumnezeu îi întâlnește pe oameni acolo unde sunt ei. Este o expresie celebră. Iisus Hristos a venit să îi întâlnească pe oameni acolo unde sunt ei. Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon pentru că Gedeon avea și el nevoie. Facă un pas în relația lui cu Dumnezeu și a fost un pas important. Și el avea frământări. Dumnezeu știa că și cei care erau în echipa lui trebuiau câștigați. Dumnezeu i-a chemat pe ei pentru că vrea să-i câștige și pe ei împreună cu ceilalți israeliți.
Mare răbdare are Dumnezeu cu noi să ne ia așa la pas, să tot facem, știu eu, câte un pas mic în fiecare zi, că n-ar putea să facă cu un singur înger ce facem noi în zeci de ani de zile.
Este plăcerea lui Dumnezeu și privilegiul nostru de a fi lucrători împreună cu El.
A fost o plăcere să fim împreună, abia aștept să vă întâlnesc și mâine.